Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 28 юли 2012 година. Аз съм Илияна Беновска, а първият гост в студиото е евродепутата и създателят на политическа партия ГОРД, господин Слави Бинев. Добър ден, господин Бинев.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Има една глобална тема, господин Бинев, която от тук нататък все повече трябва да бъде разнищвана и трябва да бъде да получава своите отговори. България на къде през следващата година? След многото обстоятелства, които се натрупаха в управлението на ГЕРБ през последните 3 години, и ще спомена само две знакови. Европейският доклад по мониторинга на България върху правосъдието и вътрешния ред и убийственият атентат в Бургас, който кой знае защо се разследва от чужди служби, а не от българските.
Знаете ли, тези две неща за мен са свързани и са свързани изключително логично. Почти винаги в България, когато излезат флашки, когато дойдат да критикуват чуждестранни комисари, или когато излезе някакъв доклад, който фиксира вниманието на хората, които действително се вълнуват от тези неща и виждат, че нас, това е вече като последно предупреждение в Комсомола. Вижда се, че това е последно предупреждение, защото на практика с това отменяне в рамките на 18 месеца да бъде следващия доклад, на практика означава, че той ще бъде последен. И ние или ще получим така неопровержими доказателства, че сме се справили с проблемите, или просто 2014 година ще бъдем вкарани в фризера. Това е ултимативно и трябва да се знае, да е абсолютно ясно българските граждани, защо толкова отдалечен следващия доклад. Ние е много вероятно да бъдем сложени в фризера и да бъдем замразени, нашето членство да бъде замразено.
Извинявайте, че ви прекъсвам, господин Бинев, вие сте евродепутат. Да.
Каква е връзката с атентата? Винаги, когато, пак повтарям, когато има флашки, когато има комисари, които идват да дърпат уши, и когато има лош доклад, съвсем случайно винаги има някаква бомба, което трябва да оттегли вниманието от тези много по-сериозни проблеми. Съвсем наскоро ме питаха дали не подозирам Борисов, че сам си организира нещата. Вижте, аз на хората така, които виждат нещата по този начин, ще им обясня много елегантно каква е системата. Системата за национална сигурност е като едни стражари, които трябва да бранят една крепост. И ако някой случайно каже на някой вход, че стражарите могат да легнат да поспят малко, или уволни някой от стражарите, примерно както бе уволнен Кирчо Киров, е напълно нормално да очакваш нещо. Може би не знаеш какво, но да очакваш, че ще се случи нещо. Просто той като да отпушиш, да направиш една дупка в някоя буря, то ще почне да тече. Няма как да се случи. Така че аз не знам дали точно това се е имало в предвид да се случи, но просто според мен вратата е била отворена да се случи нещо. За да може това нещо да отнеме вниманието от много сериозните проблеми в България. Само че вече този проблем не минава. Според мен. Не за друго, защото той стана прекалено очеваден. Както всички очевадни неща в България. Свикна се ние наистина така да търпиме, да се правим, че не виждаме, да ни се обяснява, че едва ли не, каквото ни кажат медиите. Това е, но аз разбрах, че има страшно много българи в момента, които разбират, че ако оставиш радиото да ти настройва живота, нещата са много зле, и това са хора, които си настройват радиото на верната честота.
Разбирам ви метафората. Искам да ви върна към битността ви на евродепутат. Това е важно, защото вие виждате нещата и отвън, и отвътре. Имам един такъв въпрос.
Точно за това не ми се дава думата, защото ги виждам и ги знам.
Имам един такъв въпрос, господин Бинев. Какво толкова ни вълнува нас, не го казвам с пренебрежение и да омалважа това, но какво толкова ни вълнува европреценката, когато вътре в държавата вече безпощадно ясно не може да бъде прикривано лъсва, че ни управляват негодни хора, които дори не стават заводени, пък на всичкото отгоре са ни ставени водачи, не знаем защо. И възниква въпроса.
Той знае, но защо?
Сега ще го кажете, ако го знаете, аз не го знам. И възниква въпроса при тая координатна система НАТО, Европа и България, която 20 години изобщо няма реална опозиция в действителност. Какво ще се случи на следващите избори?
Знаете ли, няма реална опозиция, защото винаги опозицията е била назначавана в България и това го казаха съвсем наскоро, бе написано в Нью Йорк Таймс. Там бе казано, че за 23 години в България не са се случили промените по проста причина, че БКП винаги си е назначавал опозицията в момента. Независимо дали тя е била така преподавател по политикономия, независимо дали е била генерал и комунист, независимо дали се подготвя снаха на политбюро. Значи просто в България нещата вече почват да стават очевадни, изключително така, изключително цинични. Това е най-голямата опасност и това е най-големия проблем. Аз мисля, че БСП трябва действително да се разделят с този лукс, който имаха доскоро, защото това вече ги компрометира и на международно ниво и това може да създаде изключително сериозни проблеми на желанието на Станишев да продължи своята
само
политическа кариера.
Само за момент пак ще ви прекъсна. На времето около 90-те години аз казах на един свой приятел: ти переш пари. Той ми каза: да, ама мен са ме избрали, а не теб. И от тук въпросът ми. Хубаво, да речем, че БСП, бившата държавна сигурност и техните метастази назначават политиците, опозицията в България. Но защо назначаваните се съгласяват и се преструят пред нас? На много десни, на големи либерали, на етнически партии, на какво ли не.
Или хора, обвързани с политбюро, да бъдат десни. Те, вижте, при това, тук не става дума за десни или за леви, тук става дума за хора с да речем, икономически опит. Когато един човек му се дава в ръцете, той няма икономически опит, защото на него му е подарено. Той няма система, която да оцени това, как се правят нещата, да го уважава това, което самият той е направил. Защото, каквото и си говорим, бизнес е свързан с много комбинативност, с много ангажираност, с много характер и така нататък. А когато всичко това ти е подарено, ти разбираш, че трябва само да слугуваш, за да ти се подарява отново. И разбираш, че ти трябва да бъдеш един човек само, който... Той затова е големия проблем на бизнеса в момента, защото той е свързан с обслужване на влияние, той е с търговия на влияние, а не е свързан с търговия с стоки. От това е големия проблем в момента с бизнеса. Има нещо друго обаче, ми направи впечатление, като се върна на въпроса, който зададохте. Има една голяма измама. И вие сте също попаднали в тази заблуда, че едва ли не е лошия човек е Цветан Цветанов, а видите ли, Бойко Борисов е добрия и че той като се раздели с него, нещата някакси ще се оправят.
Трябва да... Не е толкова прост възгледа
да,
ми.
Толкова е...
Казвам го ясно, за да стане знаково.
Това е едно устаряло така вплетено генетично в нас. Винаги султана е бил богоподобния, нали, и винаги генералите, визирите и така нататък са му били виновни. Това се е вплело леко в нас. Истината е съвсем различна, просто Бойко Борисов наистина трябва да бъде изучаван в... така неговата комбинативност трябва да бъде изучавана, неговата хитростност, която му даде да разбере, че той трябва да намери единствения по-прост човек у себе си, който да обере негативите и да го държи до последно, до момента, в който вече това е неговия предпазен бушон, който той ще спени в момента, в който вече се види, че бушона гръмне. Затова той ще го държи до последно, защото вижда, че той обира негативизма. Но истината е, че всичко това, което се случва на нашите глави, е изключителната вулгарност на премиера и изключителното желание да свети със собствена светлина, тъй като неговата светинка е слабичка. Той намира наистина хора, които пък да нямат абсолютно никаква светлина и оттам всъщност е най-големия проблем към правителството. Трябва да ви кажа, че атентата, само да продължа нещо, което е изключително важно и хората трябва да го знаят. Okay. Ще има сигурно още много посегателство върху националната сигурност, защото националната сигурност е заета в момента да притиска опонентите политически, независимо дали те са политически или икономически на премиера, а не да вършат своите задължения. Те са заангажирани с това всички да бъдат сложени на колена, които по някакъв начин могат да му бъдат опоненти, защото той може да играе наистина само в наредени мачове.
Ама да ви кажа честно, след като Бойко Борисов успява да го прави, т.е. избирателите му гласуват доверие, харесват го.
Няма такова нещо.
Как го избраха 2009 година?
Вие видяхте как го избраха?
Как го избраха?
Има филми по този въпрос. Как? Има филми с нарушения.
Ама след като сме го допуснали,
с хиляди нарушения.
И къде спахме ние, че го допуснахме?
Ами не знам, трябва да попитаме, трябва да попитаме този, закон. Който му подари банка. Трябва да попитаме този, който му подари, който вие ще се чуете с Станишев, трябва да го питате. Значи те не могат да се разграничават така изведнъж. Хоп, видите ли, ние сме врагове. Кой го направи генерал? Кой го героизира? Кой създаде всичките обстоятелства такива, че той наистина изведнъж да яхне системата?
Аз питам, вероятно вие сте пропуснал, но аз питах и писмено, и чрез ефира на радиото, и това предизвика доста сътресения. Кой подари на Бойко Борисов банката? Кой е отговорен за 30 знакови убийства? Свързан ли е Бойко Борисов с престъпността в България и с престъпността на Балканите? Свързан ли е Бойко Борисов с трафик на наркотици? И питах се аз, ама отговор не се дъвкана. Лошо е, че е дъвкана и не се отговаря.
Да, трябва да свикнем веднъж за винаги да получаваме отговорите.
Така, и като не получаваме, какво правим? Пак си питаме и пак никой не ни отговаря. И?
Знаете ли, тогава ще се дигат цените на тока, ще се дигат въобще цените на услугите, ще се дигат всички такси, таксенца и така нататък, които непрестанно ще бъдат плащани от хората, до момента, в който ние спаднем в една неизбежност. Защото нас в момента ни се махат, това е системата, с която подхожда Европейския съюз. В момента ние ще бъдем, няма да се сплащат нито едни програми, за да може наистина ние веднъж за винаги. Значи ние в момента сме в такава икономическа гробница, че просто не е истина.
Добре, хайде да ми говорите като лидер на партия, която ще се състезава за следващите парламентарни.
Аз бих казал лидер на политически съюз. И ще ви кажа с какво е характерен този съюз.
Не, само за да си задам въпроса все пак, ако може. Господин Бинев, вие като лидер на политически съюз, уточняваме горд, с какво ще бъдете по работещ в полза на обществото от досега изредилите се да ни управляват, това число и ГЕРБ и Бойко Борисов. И второ, дали няма всеки от вас, който попадне в политиката на следващите парламентарни избори и който може би от него ще зависят нещата, няма да казва, ма ние заварихме това наследство от ГЕРБ и затова така се случват нещата.
Хората, които са се справили с... Кои са ни от гаранциите, че ние действително ще се държим като нормални хора?
Това не се съмнявам. Това е живота... Кажете ми какво ще ми предложите като избирател.
Живота, който сме живели, само за да го кажа това нещо, защото това е може би най-важното нещо. Всички се притесняват дали това не е поредната измама, лъжа и така.
Изглежда да е, честно да ви кажа.
Знаете ли, не знам на кого изглежда да е.
На всички изглежда, че всеки, който иска да влезе в политиката, влиза заради собствения си интерес, а не заради интереса на държавата и на избирателя. Това
е. Не, тези неща и двете неща са коренно неверни. Значи, ще ви кажа защо. Влизането в политиката трябва да бъде свързано с... Разбира се, че трябва да има лична призма през това и в края на краищата ние задължително разбираме, че нашия живот до голяма степен зависи от политиката. Ние влизаме от немай къде в цялата тази работа.
Изцяло, просто причина, даже, че... защото така меко се изразява.
Разбира се. И трябва да е абсолютно ясно, че ние осъзнаваме, че ставаме жертви в желанието, че казваме, тя не е за нас, да някакви други хора се занимават, няма такова нещо. За мен занимането с политика трябва да бъдат един така естествен завършен, един естествен венец на успехите ти, било то в бизнеса, било то в артистичния свят, било то в науката и така нататък. Защото само хора, които са подушили успеха, само които са го усетили, които са докоснали до него, знаят как да го приложат и знаят как да накарат и другите хора да бъдат успешни.
Извън разсъжденията, минете в конкретиката на
горд. Тези хора са достатъчно, така да го наречем, в добрия смисъл на думата, и самовлюбени, нещо, което няма никой от тях да допусне да бъдат разглеждани като някакви папагали, нали, които в момента, в който са се докоснали до...
Кои стигнаха, говорите? За горд?
Разбира се.
Така?
Разбира се. В момента, в който се докоснат до властта, да почнат да сърбат с... да бърят с...
Добре, това априори го приеме. Кажете ми вие на мен като избирател, какво ще ми предложите, например... Ето тук влиза следващия събеседник, един млад човек. 33% е младежката безработица. Перспективността, реално и като усещане, е пред тяхното поколение страшна. Например, в тази област, какво ще предложите реално, не приказки?
Ма няма, да, какви приказки? Тук става дума
как ще създадете работни места на младите образовани хора? Как знаете ще ли? Да карате тия хора се женят да раждат деца?
Те не трябва да се карат. Трябва да се създадат условия за това.
Хубаво, как ще им създадете условия? Приемам корекцията. Как ще им създадете условия? Предвиждате ли икономически мерки? Подсказвам. Който не, се ожени, роди едно дете, еди къв си кредит. Който роди втората апартамент, сега, трето дете първо, и така нататък.
Нека да обясня. Не само не е свързано само с раждаемостта. Свързано е с
тази бленда.
Нека да довърша. Свързано е с това в какво семейство се ражда това дете. Дали е в семейство на вишисти или в семейство на хора, които не са започнали дори образованието си. Много е важно
тук
в каква среда.
Ще ви обвинят в нещо, да.
Добре. Няма да ви обвинят в нищо. Това го има в страшно много страни, в които до голяма степен.
Така, формулирайте вашето предложение на горта. Тето, как изглежда то за младите хора? Диференциация в степента на образованието.
Разбира се.
Давайте.
Това е на първо место. На второ место. Знаете ли, някои неща ще се случат от само себе си. Както се изтеглят парите от България от само себе си, така те ще дойдат, когато има ред и сигурност. Парите са като жените. Те обичат да има идея, да има характер, да има сигурност. Така че те могат да дойдат само тогава, когато има еднакви правила.
Не ми говорете за пари и за жени, защото очаквам и за футбол да ми заговорите. Кажете ми конкретно, не, младите като хора, как ще... Затова ви закачам.
Аз съм като диктатора Борисов, нали, да карам...
За едно мъсленце.
Да карам късъм пубертет и да разбирам, че са има жени и футбол и тенис. Защо да стига?
Така.
Аз тук ще се оставам в ръцете на някакъв закъснял пубер, нали, да ми... Да. Няма как.
Значи,
заниманията с топка си имат своето време.
Казах го още по-страшно. Вие сте се оставил в ръцете на един, който не става дори за воден, да ви бъде водач. Минете в конкретиката, кажете поне едно нещо. Разбирам, че това през цялата година ще го казвате и ще го трупате. Но кажете едно нещо, което вие сте готови...
В България в момента трябва да се вземат спешни... Разбира се, трябва да се вземат спешни кредити, с които първо да се оправи социалното ниво на хората, които живеят, защото те живеят под нивото на мизерията. На първо место. На второ место. Парите, които
само
трябва...
за мен, в България да се вземат кредити. България да вземе кредити или какво искате да кажете?
България да вземе кредити.
От кога?
Моля?
От кога?
От всички международни институции, частни институции. В света има страшно много пари. Това трябва да се разбере веднъж за винаги. Само че парите, както вече казах, искат сигурност. Искат...
Като жените.
Точно така. Точно така. Каквото я си говоря, те са точно като жените. И затова, когато видиш един човек, който непрестанно се фука с успехите си, а всъщност всичко е всичко. Значи, това означава, вие като жена би трябвало да го знаете, това означава, че нещата не са наред. Това означава, че нещата не са наред. На първо место. И на второ место, след като си отидат парите, това означава какво е отношението и на жените към един такъв човек. Значи, парите имат своето отношение към живота на хората. Това трябва да е абсолютно ясно. Когато има правила, когато има яснота, когато държавата не се държи като майка към едния, мащика към други, тогава нещата се нареждат без дори да има нужда някой да прави нещо. Те се нареждат само себе си. А парите е много важно да...
Ама аз няма да се оженя, като говорим, само използваме този стил. Няма да се оженя за един мъж, който ме обещава, че от само себе си. Ще искам да му видя портфейла, искам да му видя ценза, искам да му видя перспективното развитие. Нали? Да, пренесете
аз
го...
Аз не знам, че ще се разговор.
Пренесете... не се събличайте още, ще го направите по време на избор. Кажете ми най-сериозно, питам ви най-сериозно. Добре, това е хубаво предложение, да се вземат кредити.
Разбира се, само че те не трябва да бъдат вземани просто е така. Те трябва да бъдат вземани с определен ангажимент. Значи на първо място трябва да бъде върнат.
Само че те трябва да бъдат целеви, нали? Сега да влезе малко в специализираната тема.
Те не могат да бъдат други извън целеви, но това трябва да бъде направено с определени ангажименти. С това да има правила, защото фирмите от България си заминаха само по тази причина.
И веднага ще ви контрирам. След този доклад и както казахте вие, след това фризаросване на България до следващото правителство, как ще се разбие леда на недоверието, че в България е пълна с корумпирани хора по върховете и второ, престъпността е на власт.
В момента...
За да ни дадат кредити. Кой ще даде парите, докъв една дива държава?
В Европа и в света очакват едно единствено нещо. Дали веднъж за винаги ще се даде възможност да има реална опозиция? Това е което се чака в момента. Всички знаят много добре, че единствената реална опозиция в момента...
Добре, е кой е реалната опозиция?
Единствената политическа
сила. Това звучи твърде крайно.
Доказателства. В какъв смисъл доказателство?
Това не е лема, нещо, което не се нуждае от доказване, това е теорема, докажете го.
Не, то се казва аксиома, това, което не няма нужда от доказателство. Лема,
лема се казва помощна теорема, която не се нужда от доказателство. Това се вземе в
победовете. Все пак, аз съм по-близо до математиката, по-малки са ми децата. Някои от тях.
Аз не се учите първо, аз се учила на времето, съм се учила.
Шикувам се.
Имате и внуци, да, вие сте по-близо.
Не представам, аз не представам.
Дайте сега, по същество, кажете ми как...
Искате да го кажа как, за да може да го препише назначената опозиция?
О, господин Бинев, идеите летят във въздуха. Ако вие сте генератор на идеи...
Те са само плагиати в момента.
Не сте измислили
единството... можем да пуснем няколко от нашите срещи, от това, където излизаме и така, така, и ще се види, че абсолютно след това абсолютно всички нарамват каквато и те зададем.
Публичните неща
въпрос.
Летят във въздуха и се крадат, вие трябва да сте генератор на нови.
Това правим.
Без съмнение. И, добре, все пак, раздигнете завеса. Как да ви повярвам маската избирател? Вие ми казвате, аз няма да ви разкрия
не,
тайната си.
Чигам се,
как ще накарате? Попитах ви много ясно. Как ще накарате чуждестранни банки, институции, частни и никакви ли не фондове?
Няма какво да ги карам. Аз не представям.
Как ще добият доверие, че у нас корупцията не е на власт и престъпността не е на власт, за да си дадат парите тук?
Сега моля да отговоря.
Ей, да макарам ви от 5 минути, да?
Единственият вариант е това да бъде допусната реална опозиция в България. Да не бъде конструирана, да няма съмнение по този въпрос.
Допусната? От кого да бъде допусната? Вижте си кого.
Моля?
Какво значи да бъде допусната? Кой ще допуска? Бойко Борисов ли ще дигне бариерата пред реалната опозиция?
Българския политически свят в момента. Тези, които са на самоназначили за хора, които работят политици.
Ми веднага пак да отидем в конкретиката. Избирателен кодекс се приема. Приема се закон за политическите партии. Те ще бъдат допускащите.
Както казваш един журналист, но пасаран. Значи, първо, в от септември, октомври, така нататък, тук ще има изключително революционно напрежение и ще има страшно много хора на улица.
Сериозно?
Да, гарантирам го. Гарантирам го. Гарантирам го и ще можете. Тогава предаването ще ви бъдат много слушани.
На улицата ще бъдем.
Защото ще можете от първа ръка да...
От какво ще се генерира това напрежение? От повишаване на цените на тока, респективно на всички стоки за бита?
От първа ръка ще разбере къде е проблема.
Да. Вървим, кажете. Повишава се толкова.
Първа ръка ще разбере
къде е. Къде е проблема? Какво ще извадите?
Какво? Хората, извинете, ще трябва да скочат и да защитат собствените си свободи и собствените си привилегии. Те не могат да седат като телета.
Нека да не забравяме нещо да ми напомня исторически. Вие като сте близо до математиката, аз съм близо до историята. За да може да се генерира напрежение социално, трябва да имаме голям брой численост на хора, които са ангажирани, да речем, казвам го условно, в едно производство, за да имат обзасегнат интерес. България икономиката е разбита. Ние нямаме отраслово вече икономическо производство никъде. Имаме по 1000, 2, 3, до 5, до 10 000 души някъде работят. Ние не можем да организираме, както в Гърция, например, съжаление, тази обществена солидарност я няма. Учителите не поддържат, миньорите и обратното. Да прескочите.
Това не е верно.
Как ще го прескочите? Технологично ми кажете, че... няма да ви откраднат. Кажете го. Как ще ме накарате мен като журналист, като медия да млъкна пристачката
наистина, да мъкне, за да си кажа какво
ще си кажете, пристачката на миньорите, как ние да станем солидарни с тях?
Хората имаше една много голяма надежда към Борисов, която накараше хората да бъдат колебливи. Всички тези обаче неща, които се случиха в последно време, те не се случват сега, те се случваха и в началото, но бяха много по така елегантно бяха прескачени. Хората в момента и най-големите скептици, и най-големите оптимисти всъщност видяха, че не може повече така, защото те пародираха системата. Видяха, че изведнъж се един от търговците с влияние бе вкаран в затвора, но Борисов не бе вкаран в затвора за същото нещо.
Кой е това?
За търговия с влияние.
Кой?
Борисов, диктатор.
Кой беше вкаран в затвора?
Сега го вкарахме.
Кой е малкия, техния? Я моля ви се, не ме занимайте.
Моля?
Не ме занимайте с глупости, депутат от Монтана.
Депутат от ГЕРБ, да.
Аврамов ли, как се казва?
Не мога сета, да го знам. Те там има ли някой, който знае? Аз не мога да кажа повече от три имена.
Аз не помня, да, така и аз не му знам името. Не дейте
да... Никой не знае повече от три имена.
Това е Бушонче някакво.
Фидосова, Цецка. И...
Въпросът е дали Фидосова е смесена в тая умесена в...
Кой има
и ще я вкарат ли Фидосова?
Моля?
Ще я вкарат ли Фидосова?
Трудно, не знам дали ще влезе. Но във всички случаи трябва да се търси, трябва да се търси разпада и трябва, между другото, каквото се прави, трябва да се прави така, че да
бъдат...
Това
е важен въпрос. Искате ли да кажете, че след като дойдете на власт, вие ще търсите наистина...
Това е най-големият проблем на... Разбира се, ще има разпад.
Не разпада, но правете тази дума. Ще търсите наказания за извършените престъпления по съответния съдебен ред.
Всички демократични структури по света искат в България някой веднъж завинаги да плати сметката. Да се тръгне от там. И това, разбира се, прекалено добре се усеща, защото така негативизма, обичта и надеждата към Борисов се превърна в една излъгана и наистина се превръща в омраза. И аз мисля, че наистина това ще бъде първото правителство, на което не само Борисов, но и неговите съучастници ще трябва да платят сметката. И това ще бъде, може би, първият път, в който наистина ние ще тръгнем като една истинска демокрация от тук нататък. Защото ще се разбере, че този, който се гаври, този, който лъже, ще трябва да плаща сметката за това. И това е изискване към нас. Веднъж завинаги да се удари и тези хора да бъдат наказани за лъжите, за злопотребите, за търговията с вас и най-важното, за унижението, на което поставят хората, защото те са по-лоши от крадците. Крадеца, който ти влиза в къщите и те граби, не те кара да го обичаш. А тези хора те карат да ги целуваш устата и да им пееш дитирамби.
Радвам ви се и спорих с вас именно за да се запалите така и да го кажете най-накрая.
Но от микрофона.
Последно, връщам ви отново. Как онова, за което говорихме в началото, и е най-важното. Как България ще престане да съществува фалшива, назначена, мимикрираща, преструваща се или каквато ще е опозиция? Как опозицията ще стане идейна?
Единственият начин е хората да излезат на улицата и ние ще ги поведеме в септември месец. Ултимативно. Ей, тук ви го казвам за първи път.
Кога? Съобщавам... На коя дата?
Няма да съобщавам датата по ясни причини. По ясни съображения, септември месец ще излезат изключително много хора на улицата, които ще искат да бъдат зачитани свободите на гражданите, свободите за информираност, икономическите свободи, въобще свободите, свободите за гласуване, защото тези хора, ако си мислят, че някой ще играе по техните правила, и ще кажа, да, така е наредено. Аз поисках да участвам в Консултативния съвет по национална сигурност, защото им казах, не може, вие вече сте загубили доверие, кредита на доверие от хората. Тези хора, всъщност, които се събирате, те трябва да бъдат заключени. Те са проблема. Вие се събирате тези хора, които трябва да арестувате. Трябва да има свежа мисъл в момента. Трябва да има някой, който да ви освежи тона.
Продължавайте да искате да...
Отговорихме, че това не било възможно, защото по закон не било така.
Не,
това не е верно.
Естествено,
че не е верно. Там е написано ясно, че по решение на президента могат да присъстват най-различни...
И експерти, така нататък. Добре, значи новината. В септември месец ГОРД ще организира национален протест.
За свободата.
За свободата.
За зачитане на свободите.
Добре. Изключително много ви благодаря за този разговор. Поспорих, за да бъдете убедителен за слушателите.
Благодаря.
Нищо лично. Благодаря ви. Разговаряхме с Слави Бинев по темата България на къде след съкрушителния 5-годишен доклад за България на Европейската комисия, след убийствения атентат, след прословутия Консултативен съвет за национална сигурност, след този атентат, след вота на недоверие, една година преди парламентарните избори, при наличието на тези политици, тези избиратели, по време на зрелищни арести, обвинения, съдебни процеси, по време на поредния скок на цените и стремителното обедняване на българина.